Voice of America. ሐድሽ ዘወጸጸጻብ UNHCR አብዙሪ ዓለም ብዝሒ በሰንክ ኹይናትን ህውከትን ፈሊኻ በመህዳንን ናብ ወጻኢ ዝተሰደዱን ኣውሽጥ ሃገር ዝተመዛበሉን ሰባት ከም ዝወሰኸ ፍሊጡ ብመሰረት ናይ UNHCR ጸብጻብ ዓለም ለኸ ዝንባለ ግሎባል ትሬንድ ሪፖርት ተራእይ ብዘይፈልጥ ኹነታት ክሳብ መወዳእታ 2016 65.6 ሚሊዮን ሰባት ብሓይሊ ተመዛቢሎም ኣለዉ ይብል ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ብመሰረት ሓድሽ ዝወፀ ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት UNHCR ኣብ ዓለም ካብ 113 ሰባት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ይመዛበል ወይ ድማ ናብ ወፃኢ ሃገር ይስደድ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብሓይሊ ተመዛቢሎም ካብ ዝተመዝገቡ 65.6 ሚልዮን ሰባት እቶም 103 ሚልዮን ሓደሽቲ ተመዛበልቲ እዮም። ሶርያ ብበዝሒ ተመዛበልቲ መዳርግቲ የብላን። 12 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለዉ ወይ ናብ ጎረባ ብትሓዊሱ ናብ ወፃኢ ሃገራት ተሰዲዶም ኣለዉ። ኣፍጋኒስታንን ዒራቅን ብበዝሒ ስደተኛታት ብቕደም ሰዓብ ካልአይትን ሳልሰይትን ይስረዓ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር UNHCR ፊሊፖ ግራንዲ ግን ኣብ ዓለም ቅልውላው ስደተኛታት ይንህር ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን እዩ ይብሉ።
The report, which records statistics at the end of 2016, indicates
ኣብ መወዳእታ 2016 ኣቋፅራ ፍረንጂ ዝወፀ ሪፖርት ከም ዝሓበሮ 1.4 ሚልዮን ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ይርከቡ። ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ድማ ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለዉ። እቲ ኣሃዝ ክበዝሕ ይኽእል እዩ። እንተወሓደ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ፍርቂ ዝዓመት እዚ ብርግፀኝነት ቈፂርናዮን ኣለና።
84 ሚታዊ ስደተኛታት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝተመዛበሉ ክኾኑ ከለዉ ፍርቆም ህፃውንቲ እዮም። ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕቑባ ካብ ዝሓተቱ 2.8 ሚልዮን መብዛሕትኦም ኣብ ሃፍታም ሃገራት እዮም። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ሓተቲ ዕቑባ ብምቕባል ጀርመን ቅድሚት ትስራዕ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 722,000 ስደተኛታት ተመዝግቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ 262,000 ሓደሽቲ ኣመልከቲ ብምቕባል ካልአይት ኮይናላ። ብመሰረት ጸብጻብ UNHCR